melepaskan kehilangan, merelakan menyakitkan terjadi sebelum kau datang. Untukku tak akan lagi merasa sepi. Kini adakahmu temani hari-hari ku bahagia, lihat dunia lebih indah bersama. Tak akanlah kita pisahkan.
Merasa sepi.